Marca tokfa dimy. Jesosy nanasitrana lehilahy demoniaka ray tao amin'ny tanin'ny Gerasena. Marka tokfa dimy andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoapolo. Ary tonga teny ampitan'ny ranomasina tao amin'ny tanin'ny Gerasena izy ireo. Ary nony niala teo an-tsambokely izy, niaraka tamin'izay dia nisy lehilahy azo mpanahy maloto nivoaka avy teny amin'ny fasana ka nifanena taminy, fa nitoetra tao amin'ny fasana izy, ary tsy nisy olona nahafatotra azy intsony na dia tamin'ny gadra aza. Fa efa nafatiny matetika tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony, nefa nigadra tamin'ny tanany no tapahiny, ary nigadra tamin'ny tongony no torotoroiny, ka tsy nisy olona nahafolaka azy. Ary mandrakariva na andro na alina dia nitoetra teny amin'ny fasana sy teny an-tendrombohitra izy, ka ninananana sady nitety tena tamin'ny vato. Fa nony nahitan'i Jesosy teny lavitra eny izy dia niazakazaka ka niankohoka teo anatrehany sady niantso tamin'ny feo mahery hoe: mo mifaninina akory zaso ianao ry Jesosy Zanak'Andriamanitra avo indrindro? Ampianianiko amin'Andriamanitra ianao, aza mampijaly ahy. Satria Jesosy efa nanao taminy hoe: mivoa amin'ity lehilahy ity ry fanahy maloto. Dia nanontany azy Jesosy hoe: iza moa no anaranao? Ary izy namaly hoe: legiona no anarako satria maro izahay. Ary nifona mafy taminy izy mba tsy horoahy niala tamin'izany tany izany. Ary nisy kisoa maro andian'ny ray nandrasana teny akaiky ny tendrombohitra. Ary nifona taminy ireo ka nanao hoe: alefasy zahay ho any anatin'ny kisoa mba hiditra any aminy. Dia neken' Jesosy. Ary ny fanahy maloto rehefa nivoaka dia niditra tao anatin'ny kisoa. Ary ireo kisoa andian'ireo nitratrevatreva teny amin'ny antsana ho any amin'ny ranomasina, tokony ho roa arivo no isany, ka dia maty tany amin'ny ranomasina izy. Ary ny mpiandry azy dia nandositra ka nilaza tao tanàna sy ny tany an-tsaha. Dia nandeha ny olona mba izaza ny zavatra izany. Ary tonga tany amin'i Jesosy izy ka nahita ilay demoniaka izay nisy ny legiona, fa indro izy nipetraka nitafy lamba sady arisaina, ka rakitahotra ny olona. Ary izay efa nahita dia nilazalaza tamin'ny olona izay natao tamin'ilay demoniaka sy ny amin'ny kisoa. Ary nifona tamin'i Jesosy izy mba hiala amin'ny taniny. Ary rehefa hiondrana teo an-tsambokely Jesosy, dia nangataka taminy ilay demoniaka mba hanaraka azy. Nefa tsy navelan'i Jesosy izy, fa hoy izy taminy: modiany any an-tranonao ho any amin'ny havanao, ka lazao aminy izay zavatra lehibe natao ny tompo taminao sy ny namindrany fo taminao. Dia nandeha izy ka nitory tany Dekapolis izay zavatra lehibe efa nataon'i Jesosy taminy, ka dia gaga ny olona rehetra. Fahagagana roa. Jesosy nanangana tamin'ny maty ny zanakavavin'ny Jairo. Jesosy nanasitrana vehivavy narary nandeha rarombin'ny folo taona. Marka toko fahadimy andinin'ny faraika amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Ary rehefa nitatsambokely indray Jesosy ka tonga teny ampita, dia nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy, ary teo amoron-dranomasina izy. Dia avy ny anankiray tamin'ny mpanapaka ny sinagoga, Jairo no anarany, ary rehefa nahitan'i Jesosy izy dia niankohoka teo amin'ny tongony ka niangavy fatratra taminy hoe: marary efa ho faty ny zanako vavy kely, andere mametrany tananao aminy mba ho sitrany izy ka ho velona. dia nandeha niaraka taminy izy. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ka nifanety taminy. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 40 taona, sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra, nefa tsy nety sitrana fa vao maika nianarary kokoa aza. Koa rehefa nahareny amin'i Jesosy izy, dia nankeo ivony namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany. Fa hoy izy, na dia ny fitafiany ihany aza ny voatendrikao, dia ho sitrana. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanon'aretiny ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Ary niaraka tamin'izay dia fantatr'i Jesosy fa nisy hery niala taminy, dia niodina teo afovoan'ny vahoaka izy ka nanao hoe, izy izany nanendry ny lambako izany? Fa hoy ny mpianany taminy, hitanao izao vahoaka mifanety aminao izao ka hoy ianao va iza no nanendry ahy? Ary nijery manodidina izy iza ny vehivavy izay efa nanao izy izany. Fa raha kitahotra sady torakovitra raha vehivavy, satria fantany izay natao taminy, ka dia nankeo aminy izy ka niankohoka teo anatrehany ary nanambara taminy ny marina rehetra. Ary hoy izy taminy, anaka, ny finoanao no nahasitrana anao. Mandehana soma tsara ary sitrana amin'ny aretinao. Raha mbola niteny Jesosy, dia nisy tonga avy tany amin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe, efa maty ny zanaka ho vavy, nahoana ianao mbola manahirana ny mpampianatra ihany? Fa tsy nahoan'i Jesosy izany teny nataon'izany, fa hoy izy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga, aza matahotra, mino fotsiny ihany. Ary tsy nisy olona navelany nanaraka azy afa-tsy Petera sy Jakoba ary Jaona rahalahin'i Jakoba. Ary dia tonga tao an-tranon'ilay mpanapaka ny sinagoga izy ireo, ka hitan'i Jesosy nitabataba, dia ny olona izay nitomany sy ninaonaona be ihany. Ary rehefa niditra izy dia niteny taminy hoe, nahoana ianareo no mitabataba sy mitomany? Tsy maty raha zazavavy fa matory. Dia niome azy fatratra ny olona. Fa nandroaka azy rehetra izy, dia nitondra ny ray aman-drenin-dry zazavavy mba amin'izay olona teo aminy, ka niditra tao amin'izay nisy an-dry zazavavy. Dia nandray ny tanan-dry zazavavy izy ka niteny taminy hoe, talita komi, izany hoe raha dika, ry zazavavy, hoy izaho aminao mitsangana. Dia nitsangana niaraka tamin'izay ry zazavavy ka afa nandeha, fa efa 40 taona izy. Ary niaraka tamin'izay dia talanjona indrindra ny olona. Ary Jesosy nandrara azy mafy mba tsy ho fantatr'olona izany. Ary nasainy nomena hanina ry zazavavy.